Děkuji moc, dámy a pánové, zdravím vás a vítám vás na dnešní přednášce. Probereme si 5 momentů, které osobně považuji v tom uplynulém roce z pohledu firmy SpaceX za ty nejdůležitější. Co se týče samotné struktury přednášky, tak nejprve se zaměříme na to, že SpaceX opět posunula své hranice, pokořila několik rekordů a skutečně to tempo startovní, které nasadila, tak je, doufám si říct, v současné době bezkonkurenční. Další téma, na které se zaměříme, tak bude vypuštění jihokorejské lunární sondy KPLO, kterou možná znáte pod názvem Danuri, protože já se vždycky v těchto svých přehledech snažím dostat minimálně jedno téma, které se netýká pouze SpaceX, ale nějakého zajímavého nákladu, ideálně nějaké vědecké sondy, kterou SpaceX třeba vypustila, no a zrovna sonda KPLO mi v tomto ohledu přišla velice zajímavá. Přednášku na polovinu nám rozdělí příprava na první orbitální let systému Super Heavy Starship. Věřte mi, že kdyby k tomu startu už došlo, tak by to rozhodně nebylo třetí téma v pořadí, ale rozhodně by bylo zařazeno trošičku výše. Bohužel SpaceX zatím ještě neodstartovala se Super Heavy Starship, ale minimálně ty přípravy už stojí za to, protože stojíme opravdu prakticky na prahu toho, že by se tento super těžký nosič mohl poprvé dočkat orbitálního letu. Těžký nosič, který odstartoval, tak to je Falcon Heavy na misi USSF 44. Probereme si, jak vůbec vypadal ten návrat Falconu Heavy do služby. No a z mého pohledu asi nejzajímavější událost uplynulého roku, která souvisela s firmou SpaceX, tak je mise Axiom 1, při které se platící turisté podívali na mezinárodní kosmickou stanici. A jak si budeme říkat, tak není to jenom o té jedné misi, ale firma Axiom má do budoucna mnohem větší plány, které, dá se říct, letos vykročily. Tak, ale začneme tímhle obrázkem, který bohužel není aktuální, není z mé produkce, ale krásně nám ukazuje, jak SpaceX v letošním roce vypouští své rakety. Tuhle grafiku vytvořil uživatel Twitteru a Redditu s nickem Riklan a vychází z prohlášení Elona Muska, který na začátku letošního roku prohlásil, že chce dosáhnout 60 startů raket firmy SpaceX v roce 2022. Pro lepší představu, bavíme se zhruba o zdvojnásobení tehdejšího rekordu, který SpaceX měla na svém kontě. No a když se podíváme, tak je to staré, tak maximálně týden, 14 dní. A daří se nám, protože v té době z těch 60 avizovaných startů už bylo 52, což je teda 86,7%. A když bychom si rozdělili rok, tedy 365 dnů, tak v té době bylo, nebo uplynulo 316, a to je 86,6. Takže matematicky se dá říct, že SpaceX stále může těch 60 startů za rok 2022 stihnout. Samozřejmě svou roli budou hrát Vánoce, SpaceX sice šlape do pedálu jako bláznivá, ale rozhodně si myslím, že během vánočních svátků bude chtít dát svým pracovníkům aspoň trošičku volno. Ale mám tu přednášku nazvanou jako 5 momentů a když máme jedno téma jako rekordní počet startů, tak těžko vybírat jeden konkrétní moment. Přesto jsem se rozhodl, že tím momentem by mohl být 22. červenec letošního roku. Tehdy odstartovala mise Starlink, byl to start do takzvané třetí slupky s pořadovým číslem 2. Ta mise nebyla prakticky ničím výjimečná. Je to jedna z mnoha misí s družicemi Starlink, tentokrát jich bylo na palubě konkrétně 46 a důležité bylo, že to byl 32. start firmy SpaceX v roce 2022. Tím pádem bavíme se o červenci, o druhé polovině července. A tehdy SpaceX překonala svůj dosavadní rekord v počtu startů za uplynulý ročník. Prakticky po půl roce stihli to, na co před rokem potřebovali 12 měsíců. A jak jsem říkal, není to žádné překvapení, protože Elon Musk už avizoval na začátku letošního roku, že chce stihnout 60 startů, což nám tehdy připadalo jako čiré bláznovství. Teď, když to vypadá, že se to možná stihne, tak už se ani tolik nesmějeme tomu pokračování, kdy on říkal, že na rok 2022 chce 60 startů a na rok 2023 chce 100 startů. Tak to tehdy vypadalo jako naprostá bláznivina, ale kdo ví, třeba by to v příštím roce mohlo klapnout. Ale my se teď budeme věnovat tomu, co to v podstatě znamenalo. V této tabulce máte porovnání počtu startů firmy SpaceX v jednotlivých měsících v roce 2021 a v roce 2022. Samozřejmě letošní rok ještě není u konce. Mimochodem, tady tohle jsem aktualizoval ještě včera večer, protože zrovna včera startoval další Falcon 9 s nákladní lodí Dragon 2 k Mezinárodní kosmické stanici. Takže když si to porovnáte a podíváte se na rok 2021, tak tady vidíte dva měsíce, ve kterých neproběhl ani jeden start Falconu. Což je v letošním roce naprosto nepředstavitelné. Minimální počet startů v letošním roce byly tři. A to byl březen, takže dá se říct pořád začátek roku. A od té doby můžeme říct, že průměrně pět startů za měsíc. Což je pro lepší představu rekord, který měla SpaceX v loňském roce. A to byl navíc prosinec, kdy už se to tempo začínalo pomalu zvyšovat. Takže vidíte sami, že SpaceX opravdu to tempo prakticky zdvojnásobila. A ten cíl vytýčený těch 60 startů není žádnou chimérou někde daleko. Kdybych měl vybrat období, které nádherně ukazuje, jak moc SpaceX šlape do pedálu, tak by to bylo období mezi 17. červnem a 17. červencem letošního roku. Není to jeden kalendářní měsíc, ale od 17. do 17. je to nějakých 30 dnů. V tomhle období SpaceX provedla 8 startů svých raket. Využila k tomu 3 startovní rampy, takže opravdu to startovní tempo bylo skutečně vysoké. No a když máte jenom 3 startovní rampy, chcete z nich během měsíce odbavit 8 startů, tak je jasné, že ty rampy budete muset používat v hodně rychlém tempu. A díky tomu se nám posunuly rekordy v krátkosti rozestupu mezi dvěma starty firmy SpaceX z jedné startovní rampy. Vidíte sami, SpaceX má 3 startovní rampy, 2 se nachází na Floridě, jedna na Vandenbergově základně v Kalifornii. Nejvíc používaná je SLC 40, tam jsme se dostali dokonce na rozestup pouhých 5,5 dne. V podstatě od jednoho startu do druhého. Když si vezmete, že nějaký čas potřebuje SpaceX na převoz rakety na startovní rampu, vztyčení, předstartovní přípravu, tak je to opravdu úctyhodný výkon. Samozřejmě, hodně tomu pomohlo to, že SpaceX už nedělá statické zážehy před každým startem, jako tomu bylo v minulých letech, což umožnilo ukrojit třeba z té předstartovní přípravy klidně i několik dní. No a rekordní rozestup mezi dvěma starty z různých startovních ramp se nám také v tomto roce posunul, protože start pilotované mise Crew 5, ze které je mimochodem tahle fotografie, a startu s družicemi Starlink na misi Starlink 429 dělilo pouze 7,25 hodiny bez 5 minut. Abychom si to zasadili trošičku do celkového kontextu, tak v tuhle chvíli má SpaceX na svém kontě 54 startů. Spojené státy mají 80 startů v letošním roce. Z toho 54 připadá na firmu SpaceX. Spojené státy jsou na tomhle koláčovém grafu vyznačeny modrou barvou, druhá nejaktivnější Čína má tuhle červenou barvu. To znamená, že pokud bychom se bavili čistě jenom o podílu SpaceX, tak je to opravdu značný podíl, bavíme se prakticky rozhodně o více než čtvrtině z celkového počtu startů na celém světě. A je to krásně vidět i na tomhletom grafu, který ukazuje využívanost jednotlivých rodin startovních raket, nejsou to tedy konkrétní nosiče, ale celkově rodiny. Takže vidíte, že tady máme třeba rodinu raket Dlouhý pochod, která je jediná schopná alespoň trošičku stíhat startovní tempo SpaceX a jejich raket Falcon. Tady jsou ještě rozděleny znovu použité Falcony, nové první stupně Falconu a tohle máme Falcon Heavy. Takže opravdu krásná ukázka toho, že SpaceX je už v roce 2002 opravdu takovou, dalo by se říct, alespoň z hlediska počtu startů, páteří nejenom už americké, ale světové kosmonautiky. Co do počtu startů, opravdu tady není konkurence. Protože pokud se podíváme na tu konkurenci, tak dlouhý pochod, to není jenom jedna raketa, tam je hned několik verzí tohoto nosiče. A když si vezmeme, že v podstatě tohle všechno, kromě tohle malého cípku nahoře Falconu Heavy, tak tohle všechno je Falcon 9, je v podstatě jeden typ rakety, pouze tohle je znovu použitý a tohle je nový první stupeň, tak opravdu bezkonkurenční. Opustíme teď statistiky a přesuneme se k druhému tématu, a to je vypuštění jihokorejské lunární sondy KPLO, kterou můžete znát pod názvem Danuri. Tahle sonda byl v podstatě první výtvor Jižní Koreje, který měl opustit nízkou oběžnou dráhu. Původně se používal název, který vycházel z takového, řekněme, formálního označení Korea Pathfinder, Lunar Orbiter. No to slovíčko Pathfinder, to si zapamatujme, to se nám bude do budoucna hodit, protože Jižní Korea má opravdu s průzkumem měsíce velké plány, počítá s tím, že by chtěla poslat k měsíci v dalších letech další sondy, včetně třeba lunárního landru. Uvidíme, zda se jim to podaří a kdy. Tam už chtějí pak využívat i vlastní nosiče, svoji novou raketu. No a název Danuri vychází ze složeniny slov Dal a Nurida, tedy užít si měsíc, můžeme volně přeložit. Tahle lunární sonda vyrazila na svou misi 5. srpna letošního roku na raketě Falcon 9, proto je také zmíněná v tomhle výčtu. Startovalo se z floridské rampy číslo 40 a první stupeň byl použitý po 6. To už dneska asi nikoho nepřekvapí. Mimochodem, ještě jsem zapomněl u těch statistik zmínit, že samozřejmě se nám zvyšovaly i rekordy z hlediska počtu použití prvního stupně, takže dneska už máme několik prvních stupňů, které letěly 14krát. A dokonce máme jeden první stupeň, který letěl po 14. a záměrně byl zahozený, protože zákazník si zaplatil za vynesení nákladu na vyšší oběžnou dráhu. Takže na to, že jsme ještě před pár lety se radovali z toho, že nějaký stupeň letí po druhé, tak dneska už jsme trošičku někde jinde. Ale pojďme zpátky k sondě KPLO, nebo Danuri, chcete-li. Tady můžeme vidět video z přenosu SpaceX, jak vypadala separace sondy od horního stupně, poté, co horní stupeň provedl potřebné zážehy a navedl sondu KPLO na dráhu, která byla úniková od Země, ale byla taková specifická. Nebyla to dráha, kterou třeba používaly mise Apollo, ale byla to dráha mnohem úspornější, která svým způsobem připomíná dráhu, po které se před o několik týdnů dříve vydal CubeSat Capstone k měsíci. K tomu se teda ještě dostaneme. Pár základních údajů o sondě KPLO. Vidíte, že to nebyla úplně extrémně těžká sonda, byla to taková střední kategorie, bavíme se o startovní hmotnosti okolo 700 kg. A tahle ta sonda má několik úkolů, které můžeme rozdělit jednak na vědecké, to je třeba vytvoření té topografické mapy pro vhodná místa přistání. A zároveň pro Jihokorejce je tahle mise ohromně důležitá, protože už napovídáte název, je tam slovíčko Pathfinder, tedy vyšlapávání cesty, tak ona má ověřit spolehlivost a fungování technologií v prostředí, které není chráněné Van Allenovými pásy, takže zatím všechny zkušenosti mají Jihokorejci z nízké oběžné dráhy. U měsíce tohle bude jejich premiéra, tudíž slouží to i k ověření technologií. No a tady můžete vidět to, o čem jsem hovořil. Na ten průzkum vhodných lokalit naváže, nebo má navázat další pokračování jihokorejských lunárních plánů, protože tam se počítá třeba se startem mise, která má obsahovat orbiter, lander i rover, trošičku to připomíná indickou misi Chandrayaan 2, která nakonec teda uspěl tam pouze ten orbiter. Uvidíme, zda bude Jižní Korea úspěšnější, ale zase jim podaří dodržet ten avizovaný termín na rok 2025. Samozřejmě v kosmonautice jsou běžné odklady, takže možná se to posune. Ale Co se týče vědeckých přístrojů, tak já jsem si dovolil ze sondy KPLO vypíchnout jeden, a to je americký přístroj Shadowcam, který váží sice jenom 15 kg, ale jeho schopnosti jsou mimořádně zajímavé. Je to vylepšená varianta kamery LROC, která se nachází na sondě Lunar Reconnaissance Orbiter, a už je taky 10 let stará. A za tu dobu pochopitelně udělala technika obrovský pokrok. Když budete hledat, o kolik je kamera Shadowcam citlivější než kamera LROC, tak se připravte, že na internetu narazíte na velmi odlišné informace. Někdo píše, že 100x, někdo, že 200x, můžete se setkat dokonce i s tím, že 800x. Takže když řekneme, že je o dva řády citlivější, tak nebudeme daleko od pravdy, ale kolik konkrétně to je, tak tam záleží na tom, odkud budete čerpat. Každopádně, tahle kamera, jak už název napovídá, Shadowcam, tedy jakási kamera specializovaná na to, aby hleděla do stínu, tak má snímkovat především ty trvale zastíněné krátery, které se nachází v oblasti hlavně teda jižního pólu měsíce, kam nikdy nezasvítí slunce. A my už z těch minulých misí víme, že se tam nachází voda. Ostatně proto program Artemis cílí právě na oblast jižního pólu měsíce, kde by se měli astronauti naučit využívat místní zdroje, těžit vodu, kterou by pak mohli používat a nemuseli ji vozit ze Země. Takže tyhle ty informace, které získá kamera Shadowcam, by měly zpřesnit naše dosavadní znalosti, jak jsou ta ložiska ledu velká, kde konkrétně se nachází a hlavně, jak se třeba ta koncentrace ledu mění v průběhu času. Protože ta sonda bude na oběžné dráze, tak může třeba v průběhu několika měsíců sledovat, jak se ty podmínky mění. No a tady máme ještě animaci přímo od Jihokorejců. Vidíme, jak má ta mise probíhat. Vyklopení fotovoltaických panelů, vyklopení komunikační antény, vyklopení magnetometru, komunikace s podzemním střediskem. Tak a tady krásně vidíme, že sonda se vydala oklikou přes librační centrum L1. Tady máme Slunce, tady máme Zemi, tady je Měsíc a sonda KPLO si to takhle střihla oklikou k Měsíci. Je to dráha, na které to trvá mnohem déle ten přelet, ale ušetříte mnoho pohonných látek. Jakmile se sonda usadí na oběžné dráze, tak bude postupně provádět manévry, které změní její oběžnou dráhu, z té elipsy se postupně dostane na dráhu téměř kruhovou, která bude polární. Právě díky tomu bude přelétávat nad těmi trvale zastíněnými krátery v oblasti jižního pólu. Zde můžete vidět animaci toho, jak má probíhat fungování vědeckých přístrojů, snímkování povrchu měsíce pomocí několika různých kamer. Kromě toho sonda KPLO nese i technologický demonstrátor, který má vyzkoušet komunikaci s využitím algoritmů používaných pro komunikaci na internetu. Je tam systém, který testuje inovativní metody komunikace a taková zajímavost, jeho Korejci, protože je to testovací systém, tak potřebují odesílat nějaká data, tak tam posílají jeho korejské písničky z K-popu. Tak, tolik tedy animace průběhu mise sondy KPLO. Pokud půjde všechno dobře, tak ta vědecká část by mohla začít začátkem roku 2023. Přesouváme se k dalšímu tématu a tohle, na co se díváte, tak je 33 raketových motorů Raptor 2 na raketě Super Heavy B7, která by se měla, doufejme, už za několik týdnů, třeba to stihnou ještě letos, vydat na oběžnou dráhu. Bude to první start rakety Super Heavy, protože zatím byly testovány pouze kosmické lodě Starship a ty byly navíc testovány pouze na takových těch relativně nízkých skocích do zhruba 12,5 kilometru. Tady se Starship poprvé vydá na oběžnou dráhu. A v průběhu uplynulých týdnů a měsíců se událo hned několik významných momentů, které nás k tomuhle významnému testu přiblížili. Všechno to začalo už v prvním pololetí, protože na základně Boca Chica v jižním Texasu, takzvaná Starbase, jsme v podstatě už od začátku letošního roku čekali na to, jak federální letecký úřad FAA rozhodne ve věci vlivu na životní prostředí. Abych to vysvětlil, to, že SpaceX bude chtít používat základnu na území Boca Chica, bylo jasné už před mnoha lety. A SpaceX tehdy úřadům podala žádost, ve které bylo uvedeno, že z této základny budou startovat rakety z rodiny Falcon. Počítalo se s tím, že tady bude startovní rampa pro Falcony 9, případně i pro Falcony Heavy. Samozřejmě SpaceX rychle může změnit své plány, pokud zjistí, že se dá něco dělat lépe. A proto se rozhodli zavrhnout myšlenku, že by z téhle základny mohly startovat Falcony a začali tam připravovat starty mnohem silnější sestavy Super Heavy Starship, která bude v podstatě nejsilnější raketou z hlediska tahu v celé historii lidstva. Jenomže toho si pochopitelně všimli úřady a začali si klást otázku, jestli to povolení, které SpaceX před lety dostala na provoz této základny, když se počítalo s tím, že tam odtud budou startovat pouze Falcony 9, tak jestli to povolení se dá vztáhnout i na provoz mnohem silnějších raket Super Heavy Starship. Federální letecký úřad to začal posuzovat a jeho hlavním úkolem bylo rozhodnout, jestli je potřeba udělat nový posudek vlivu na životní prostředí, něco jako je naše EIA, anebo jestli se dá použít to, co už SpaceX má k dispozici. V Americe jsou ty úřady asi podobně flexibilní jako u nás, takže pokud by se ukázalo, že tenhle ten posudek nestačí a je potřeba udělat nový, tak se bavíme o zpoždění rok a půl, možná dva, než by byl vypracován. Do té doby by se odtud nemohlo startovat, což by bylo pro SpaceX docela problém. Zase, federální letecký úřad měl vydat rozhodnutí na přelomu roku 2021-2022. Nakonec rozhodl až 13. června, takže čekali jsme prakticky půl roku. Není to jenom chyba federálního leteckého úřadu, částečnou vinu na tom mají i fanoušci SpaceX, kteří udělali své firmě tak trošičku medvědí službu. Federální letecký úřad totiž vyzval veřejnost, aby posílala své názory na to, jestli to podporují nebo ne. A fanoušci SpaceX po celém světě dostali strach, že téhleté výzvy se chopí pouze odpůrci, a federálnímu úřadu dorazí pouze připomínky od lidí, kteří tam tyhle ty starty nechtějí. A proto fanoušci začali federálnímu leteckému úřadu posílat své názory, svou zpětnou vazbu, že s tím souhlasí. A těch názorů bylo tolik, protože fanoušků má SpaceX hodně, že to ten úřad tak trošičku paralyzovalo. Protože oni musí, že jo, mají určité předpisy, každou připomínku musí analyzovat, musí na ní odpovědět, takže neříkám, že celý ten půl rok byl způsobený jenom tímhle, ale minimálně pár týdnů, možná i nějaký ten měsíc to mohlo způsobit. Důležité bylo, že toho 13. června byl vydán definitivní posudek, který říká, že ta stávající studie vlivu provozu na životní prostředí stačí, není tedy potřeba dělat novou analýzu a úřad dal firmě 75 doporučení, která je potřeba, no doporučení spíše takových pokynů, které je potřeba udělat, než firma bude žádat o povolení ke startu. Jelikož, jak už jsem říkal, celé to řízení nabralo půlroční zpoždění, tak za ten půl rok už SpaceX stihla celou řadu věcí udělat sama od sebe. Konkrétně se to týká ochrany volně žijících živočichů, řekněme, aby tam třeba v noci se zbytečně nesvítilo, protože blízko je pláž, aby tam třeba nebyly ve stresu mořské želvy, a tak podobně. V určitých obdobích, která jsou tam přesně specifikována, tak by to testování a celkově provoz na základně měly být omezeny, kvůli tomu, že tam může probíhat třeba rozmnožování volně žijících živočichů a tak podobně, aby se minimálně třeba uzavírala silnice, která vede od Brownsville, což je blízké město, poměrně velké pobřeží a je poměrně často využíváno k rekreacím, tak aby nebyla tady ta cesta zavírána třeba o víkendu, kdy tam lidé chtějí cestovat a tak dále. Takže těch pokynů a doporučení byla celá řada. Důležité bylo, že jakmile měla SpaceX tohle potvrzení v kapse, tak mohlo pokračovat ve svých testech. No a ty testy se pochopitelně týkaly hned několika prototypů. My se ale zaměříme na ty, které jsou v současné době nejvíce v hledáčku zájemců o kosmonautiku. A to je třeba raketa Super Heavy B7, tedy 70 metrů vysoký válec z nerezové oceli o průměru 9 metrů, který má ve spodní části 33 raketových motorů Raptor 2. Tahle fotografie byla pořízená na orbitálním startovním stole. Součástí startovní rampy je obslužná věž, na které je systém Mechazila. Jsou tady ta ramena, která dokáží jezdit nahoru a dolů, dokáží se otevírat a zavírat a natáčet ze strany na stranu. Používají se především k tomu, aby se Starship, kosmická loď, vyzvedla nahoru a usadila na vrchol Super Heavy. Ovšem do budoucna SpaceX počítá s tím, že by tahle ramena měla zachytávat přistávající raketu Super Heavy. Pokud vám to připadá šílené, můžu vás uklidnit, nejste sami, protože 70 metrů vysoký válec, aby zachytávala takováhle ramena, to je opravdu vyšší dívčí, ale SpaceX k tomu má logické důvody. Super Heavy je poměrně velká, překvapivě, a tudíž i těžká. A aby přistávala normálně na nohy, tak k tomu by potřebovala poměrně masivní nohy, které zase něco váží, a tím pádem by ty nohy sebou musela celou dobu tahat, což by snižovalo její nosnost. Tak ve SpaceX přistoupili k revolučnímu řešení, tak tam ty nohy nedáme vůbec. Ale nějak musíme přistát, tak jak to uděláme? Tak při klesání má být raketa zachycená právě těmito rameny, která mají někdy přezdívku chopsticks, což je anglický výraz pro čínské jídelní hůlky. Takže tam bude ta přesnost potřeba úplně stejná. Při tomhle prvním orbitálním letu se ale Super Heavy ještě zachytávat nemá. K tomu má dojít až při některém z budoucích testů. Ještě co se týče raketových motorů Raptor 2, tak jak už název dvojka napovídá, tak je to vylepšená verze raketových motorů Raptor na kapalný kyslík a kapalný metan, které vyvinula SpaceX právě pro systém Super Heavy Starship. A můžu vám říct, že když jsem viděl představení motoru Raptor 2, tak jsem si vzpomněl na takový ten vtip, který říká, naše firma má tři benefity, umíme dělat levně, rychle a kvalitně a zákazník si vždycky může vybrat dvě věci, které mu splníme. Co je kvalitně a levně, není rychle a tak dále. Tady podle všeho u motoru Raptor 2 se podařilo splnit všechny tři položky. Ten motor má být výkonnější, má mít vyšší tah. Při zkouškách se údajně podařilo dostat až na tak 250 tun u jediného raketového motoru. Má být levnější na výrobu, protože obsahuje méně dílů, jednodušší konstrukce, třeba některé díly, které byly předtím šroubované, tak jsou teď svařované. Ten motor je odlehčený, zjednodušený a přitom je výkonnější. Součástí toho prvního letu na oběžnou dráhu tak bude kosmická loď Starship 24, tady ji vidíme, při převozu do testovací oblasti. A vím, že to je na tom obrázku špatně vidět, ale spoustu lidí zaujal tenhle ten proužek, který připomíná dvířka. A tudíž se objevily spekulace, zda se při tomhle prvním orbitálním letu SpaceX nepokusí vypustit nějaký náklad. K tomu se dostanu ještě v průběhu přednášky, ale tady jsem na to jenom chtěl upozornit, že tady jsou ta dvířka docela dobře vidět. Kosmická loď Starship 24 je vybavená 6 raketovými motory Raptor 2. Jsou to 3 motory atmosférické a 3 motory pro provoz leváků, které mají mnohem větší trysku. Je to vůbec poprvé, kdy se Starship vydá na misi a bude mít nejenom atmosférické motory, ale i motory pro vákuum. Je to logické, protože zatím ještě motory pro práci ve vákuu nebyly potřeba. Zatím se létalo jenom do nějakých 12 kilometrů. Tam stačily ty atmosférické. No a je to také první mise, u které Starship bude potřebovat tepelný štít. Ačkoliv ty předchozí prototypy také měly větší či menší plochu pokrytou destičkami tepelného štítu, tak tam to bylo spíše jenom testovací. Jak se ty destičky budou chovat při statických zážezích, při tankování kryogenních pohonných látek, kapalného kyslíku a metanu, kolik jich praskne, kolik jich odpadne při vibracích a tak dále. Pro let samotný ale ten štít nebyl potřeba. Tady už ale ano, protože Starship se bude vracet do atmosféry a hlavním cílem toho prvního orbitálního letu je vyzkoušet, jak si ta technologie povede při průchodu atmosférou. No a pochopitelně, Super Heavy B7 i Starship 24 nejprve procházely samostatnými zkouškami, tlakovými, pak kryogenními, statickými zážehy. No a 12. října došlo k prvnímu spojení Super Heavy B7 a Starship 24. Tady mimochodem vidíte systém Mechazila v akci, kdy se chopil Starship, zase chápu, není tam žádné měřítko, ale připomínám znovu, bavíme se o něčem, co má průměr těla 9 metrů. Super Heavy měří na výšku 70 metrů a Starship lehce přes 50. Takže opravdu je potřeba si tahle čísla neustále připomínat, protože na těch fotkách se lidské oko nemá čeho moc chytit. Nebylo to poprvé, kdy byly Super Heavy a Starship spojené. Když se podíváme do loňského roku, tak v průběhu srpna došlo ke spojení Super Heavy 4 a Starship 20, ale ty ještě používali starší generaci motorů Raptor, motory Raptor první generace, zatímco tyhle už mají motory druhé generace. A další rozdíl spočívá v tom, že Super Heavy 4 měla pouze 29 motorů Raptor, kdežto B7 už jich má 33, tak jak má v ostrém provozu být. No a můžu vám říct, že když někdo umí fotit, má dobrou techniku, vyjde mu světlo a ještě má takovýhle pěkný model, no tak to se pak dělají fotky jedna báseň. Je to tedy nejvyšší raketa v dějinách lidstva. Bavíme se o výšce nějakých 122 metrů, což znamená, že i legendární Saturn 5, který dostal Američany na měsíc, tak byl o nějakých 10 metrů nižší. Přičemž Saturn se nám postupně směrem nahoru zužoval, kdežto Super Heavy Starship si ten průměr 9 metrů udržuje prakticky až po špičku. No a 14. listopadu jsme se dočkali rekordního statického zážehu, při kterém se zapálilo 14 raketových motorů Raptor 2. Do té doby SpaceX prováděla statické zážehy v mnohem menším počtu, ale 14 motorů se zažehlo poprvé. Takže bavíme se zhruba o polovině celkového počtu motorů na Super Heavy a i přesto to už se v tuhle chvíli stalo nejsilnějším statickým zážehem, který kdy SpaceX provedla. Těch 14 motorů má v součtu větší tah, než jaký produkuje zatím nejsilnější raketa SpaceX, tedy Falcon Heavy, se svými 27 motory Merlin. Je pravda, že tenhle ten statický zážeh trošičku podsuchal beton pod sebou, a opět se začaly objevovat otázky, které už tady byly dříve. Jestli SpaceX udělala dobře, když vsadila na tenhle koncept startovní rampy, kdy není žádný deflektor spalin pod raketou. Je tam pouze konstrukce startovního stolu vynesená do výšky nějakých 20 metrů nad betonovou základnu a tam je pak rovná betonová plocha. Tady mimochodem vidíme Starship na svých vlastních testech. Tohle je tedy poslední z těch důležitých testů, které proběhly v poslední době před mimochodem Starship Hopper, tady nám pořád čeká a hlídkuje. Jenomže tímhle pochopitelně ty testy nekončí. Budou probíhat ještě další. Podle toho, co napsal Elon Musk na Twitter, tak bychom se v blízké době mohli dočkat přibližně 20-sekundového statického zážehu s neupřesněným počtem raketových motorů Raptor 2, při kterém se má vyzkoušet takzvané autogenní tlakování nádrží. Protože systém Super Heavy Starship má tlakovat nádrže s kapalným kyslíkem a kapalným metanem, odpařenými pohonnými látkami, které se v těch motorech ohřejí, část jich půjde do spalovací komory a část se vrátí do nádrží, kde bude ty nádrže tlakovat na optimální úroveň. Ty tři otazníky u zážehu 33 raketových motorů mám, protože je to test nepotvrzený, o kterém se spekuluje, ale oficiálně nebyl potvrzen. Pokud k němu dojde, tak to znamená, že SpaceX opravdu důvěřuje startovnímu stolu, který vidíme zde, celé startovní rampě. No a poté bychom se měli dočkat opětovného sestavení, kdy bude Starship 24 usazená na Super Heavy B7 a začnou kompletní testy tankování a dá se předpokládat, že se dočkáme i statického zážehu Super Heavy s připojenou lodí Starship, k čemuž taky zatím ještě nedošlo. Pak už bude cesta k orbitálnímu letu prakticky otevřená. Je otázka, zda se to stihne letos. Těch úkolů, které je potřeba udělat, je ještě hodně. A co jsem chtěl, nebo na co jsem odkazoval už v průběhu předešlých slajdů, tak vzpomeňte si na to okénko, které jsem ukazoval na Starship 24. Mnoha fanouškům SpaceX to připomíná takový ten dávkovač bonbónů PES. Tohle to, co se tady má vypouštět, tak to mají být družice Starlink druhé generace, které mají být vypouštěny právě pomocí systému Super Heavy Starship. Oni by se totiž do klasického Falconu 9 nevešli. Jsou totiž mnohem větší, než je průměr aerodynamického krytu, který Falcon 9 má. Na délku údajně by měla jedna družice měřit 7 metrů. A právě k tomu potřebujete průměr těla Starship 9 metrů. Proto je tohleto okénko tak široké, proto zabírá tak velkou část. Je samozřejmě otázka, zda se tohle dočkáme už při prvním startu systému Super Heavy Starship. Ty jediné informace o plánovaném profilu letu, tak už jsou hodně staré. Už je to víc než rok, kdy se počítalo s tím, že ještě poletí Super Heavy B4, Starship S20, připomínám, starší motory Raptor, pouze 29, nikoliv 33 motorů na Super Heavy. Od té doby se toho spousta věcí změnilo. Tehdy se počítalo s tím, že ta dosažená dráha nebude plně orbitální, protože tehdy ty informace hovořily o tom, že Perigeum by mělo být ve výšce asi 80 km, což kdyby Země neměla atmosféru, tak by to byla stabilní oběžná dráha, ale my atmosféru naštěstí máme, takže se počítalo s tím, že Starship udělá přibližně 3/4 oběhu kolem Země a poté vstoupí do atmosféry někde severně od Havaje, kde by měla přistát do vody, se záchranou se nepočítalo. Ovšem, teď máme 33 motorů Raptor druhé generace na Super Heavy. Svádí to k tomu, že by se možná už při prvním letu mohla SpaceX pokusit o dosažení oběžné dráhy a třeba tam doručí i ty družice Starlink druhé generace. Jestli to bude letos, to je velký otazník. No a další raketa, velká, která ale už létá, tak to je Falcon Heavy, čili naše další téma. Když bychom se bavili na začátku roku 2022, tak bych vám říkal, že SpaceX v letošním roce plánuje možná až 5 startů rakety Falcon Heavy. Nakonec z toho bude start jediný. Protože ne, že by to snad byla chyba firmy SpaceX, ale odkládalo se vždycky na straně zákazníků. Takový asi start, který mě osobně mrzí nejvíc, který se odložil, tak byl start Falconu Heavy s vědeckou sondou Psyche, která měla prozkoumat kovovou planetku stejného jména. Bohužel sonda už byla na kosmodromu, připravovala se na start a ukázalo se, že softwarová výbava není dostatečně otestovaná a nestihla by se otestovat do termínu startu, nebo respektive do uzavření startovního okna, takže se ten start musel posunout. Takže nakonec jediný start Falconu Heavy v letošním roce byla mise USSF 44, což je, jak už název napovídá, mise pro kosmické síly Spojených států amerických. Poměrně netypické u SpaceX je to, že Falcon Heavy byl z brusu nový, nebyl tam žádný stupeň použitý, všechno to byly z brusu nové stupně. To, že je druhý stupeň nový, tak to nikoho nepřekvapuje, to je u každé mise, ale jak centrální stupeň, tak oba boční byly také nové. No a Falcon Heavy se nám vrátil do služby po nějakých 12 dnech, které uplynuly od posledního startu. No a protože se startovalo 1. listopadu na misi USSF 44, tak v té době ještě raketa z SLS čekala na svůj premiérový start, tak v té době byl Falcon Heavy stále ještě nejsilnějším nosičem současnosti. Dneska už to neplatí, dneska už je nejsilnější raketou současnosti SLS a otázka je, jak dlouho jí to vydrží, protože až odstartuje Super Heavy Starship, tak si ten titul zase vezme a stane se nejsilnější raketou všech dob. Ale mise USSF 44, Elon Musk o ní hovořil jako o nejkomplexnější a nejsložitější misi v celé historii firmy SpaceX. Abychom to pochopili, ten náklad mířil na dráhu, která je blízko geostacionární dráhy. Není to úplně přímá geostacionární dráha, ale je velmi blízká. Je to dráha geosynchronní. A když SpaceX dopravuje třeba nějakou telekomunikační družici, která má pracovat na geostacionární dráze, tak ona ji vypustí pouze na dráze přechodové ke dráze geostacionární, na té elipse. A družice sama pomocí vlastních motorů se pak na tu geostacionární dráhu sama dostane. V tomto případě letěl Falcon Heavy, nebo doručoval se náklad pomocí Falconu Heavy přímo na cílovou dráhu. To znamená, že bylo potřeba udělat několik opatření, která nejsou u ostatních startů Falconů potřeba. Například tenhle ten šedý proužek na druhém stupni, tak měl zajišťovat tepelnou pohodu pohonných látek, aby během toho dlouhého přeletu mezi zážehem, který vytvoří eliptickou dráhu, a druhým zážehem, který tu dráhu zakulatí, tak tam to trvá několik hodin, zhruba 6, tak aby ty pohonné látky měly v době toho dalšího zážehu optimální teplotu, tak tam byl právě přidán tento pásek. Není to tak, že by se na takovouhle dráhu ostatní rakety nedostaly. Běžně. Třeba United Launch Alliance doručuje náklady přímo na geostacionární oběžnou dráhu. Pro SpaceX to byla premiéra a zároveň ukázala, že takovéhle mise jsou do budoucna možné, což může oslovit další zákazníky, kteří si mohou nechat doručit náklad přímo na geostacionární dráhu. Což je pochopitelně pro tu družici výhodnější, ušetří pohonné látky, takže třeba buď to jí ty pohonné látky vydrží na delší dobu, anebo těch pohonných látek může mít méně, tím pádem je lehčí, vejde si tam více užitečného nákladu a tak dále a tak dále. Jenomže ono si to vybralo svou daň, že se letělo na takhle náročnou dráhu. Všimněte si, zatímco boční stupně mají roštová kormidla i přistávací nohy, tak na centrálním stupni nic z toho nenajdeme. Bylo rozhodnuto, že oba dva boční stupně se vrátí na pevninu. Centrální stupeň využije všech pohonných látek pro urychlení nákladu a vůbec se nepokusí o přistání. Protože to byla právě poměrně náročná cílová dráha, tak bylo potřeba opravdu využít co nejvíce pohonných látek, které byly k dispozici. No a jak jsem říkal, startovalo se 1. listopadu z floridské rampy 39A, což je teda v současné době jediná rampa, kterou má SpaceX k dispozici, ze které může startovat Falcon Heavy. A jak jsem uváděl, centrální stupeň byl zahozen a boční stupně se synchronně vrátily na pevninu. A k tomu tady mám velice povedené video. Takhle to totiž vypadá, když snímáte synchronní přistání prvních bočních stupňů pomocí rychloběžné kamery. A pak to zpomalíte na klasických 25 snímků za sekundu, tak máte možnost si celý tenhle ten orbitální balet prohlédnout hezky zpomaleně. Samozřejmě tam nikdo v tu chvíli být nemůže, to je automatická kamera. Pokud se nepletu, tak to originální video bylo točené na 120 snímků za sekundu. Tak, co vlastně Falcon Heavy na této misi vynášel? Jelikož je to mise pro kosmické síly, tak těch informací upřímně řečeno není mnoho, ale víme, že tím primárním nákladem byla družice označovaná jako Shepard Demonstration, o které víme, že má testovat nové technologie pro americké letectvo. Moc toho není. O trošku více informací je u sekundárního nákladu, kterým byl takový prstenec, označovaný jako LDPE-2, na kterém bylo umístěno 6 nákladů, z čehož 3 byly uvolněny, zbylé 3 zůstaly připojené k té samotné konstrukci. A jedním z těch nákladů, který se uvolnil, tak byla družice Tetra-1, která má, zase pokud cituju oficiální zdroje, tak má testovat průběh misí a postupů, které by se daly používat u geostacionární oběžné dráhy. Takže ano, dozvěděli jsme se, co to má dělat, ale takovou řečí, která toho moc neřekla. Asi nejvíc informací ohledně účelu víme u dvou malých družic Linus A a B, které se mají vzdálit na několik desítek kilometrů a poté se pomocí autonomních algoritmů mají přiblížit a testovat tenhle ten proces třeba i několikrát. To by se dalo v budoucnu využít například pro nějaké servisování družic na geostacionární oběžné dráze a tak podobně. No a dostáváme se k poslednímu tématu, které podle mého názoru bylo v uplynulém roce z hlediska firmy SpaceX nejdůležitější, a to je mise Axiom 1. Společnost Axiom Space, která za touhle akcí stojí, tak byla založena v roce 2016. Založili tenhle pán, Michael Saffredini, což svého času mezi roky 2005 a 2015 byl programový manažer Mezinárodní kosmické stanice. Takže rozhodně žádné ořezávátko. Mají hodně zkušeností, mají v oddílu bývalé astronauty, spolupracuje s nimi třeba i bývalý administrátor NASA Charles Bolden. Takže opravdu tahle firma má experty, kteří vědí, jak to funguje v tomhle průmyslu, a oni chtějí využít toho, co NASA postupně připravuje. Sice NASA by ráda více do kosmického fungování na nízké oběžné dráze zapojila soukromé firmy. Představa, až jednou doslouží Mezinárodní kosmická stanice, je, že by na nízké oběžné dráze vyrostla buď to jedna nebo i víc komerčních kosmických stanic, na kterých by mohl probíhat komerční výzkum, mohli by tam létat komerční astronauti a dělal by se tam výzkum pro toho, kdo by zrovna potřeboval, kdo by zaplatil. A NASA by se stala jedním ze zákazníků, kteří by využívali jejich služeb. Podobně jako je to třeba u kosmických lodí Crew Dragon. Taky NASA je jedním ze zákazníků, kteří je využívají. Viděli jsme v loni, letěla mise Inspiration 4, Jared Isaacman zaplatil a letěl s dalšími 3 lidmi na misi Inspiration 4. Podobně by to mělo fungovat i na té nízké oběžné dráze, kde by na těch komerčních kosmických stanicích mohl fungovat výzkum třeba pro univerzity, soukromé firmy, a NASA by si taky mohla pronajmout a koupit čas astronautů nebo používání zdrojů. Rozjíždět se to má už na Mezinárodní kosmické stanici, takže NASA to podporuje, a jak vidíte sami, tak tohleto je vizualizace, jak by mohla Mezinárodní kosmická stanice vypadat, řekněme tak, po roce 2025. Firma Axiom Space by k ní ráda připojila několik modulů, které by sloužily právě pro komerční výzkum. Jakmile, nebo plán je takový, že až ISS doslouží, tak se tady ty moduly odpojí, že v té době budou staré pár let, sotva, a vytvoří základ vlastní kosmické stanice Axiom Station. Museli by se pochopitelně doplnit o nějaké zdroje elektrické energie a tak dále. Ale takovéhle plány firma Axiom Space má. A všechno to začalo, nebo takovým prvním krokem, opravdu k realizaci, tak byla mise Axiom 1. Můžete se setkat i s označením Axiom Mission 1 nebo AX1. Je to také druhá komerční mise Crew Dragonu, A první byla pochopitelně Inspiration 4, o které jsem už hovořil. Plán, který firma Axiom Space má ohledně nejenom této, ale i dalších misí, spočívá v tom, že posádka, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, tak se může věnovat jak vědě, tak i marketingu. Nejsou tam žádná velká omezení, proto se také uvažovalo o tom, že by na misi Axiom 1 mohl letět herec Tom Cruise se svým kameramanem, lomeno režisérem, že by tam natáčel scény pro nějaký svůj budoucí film. Z toho teda nakonec sešlo, ale Tom Cruise možná poletí na nějaké další misi. A mimochodem, krátká odbočka, když bylo oznámeno, že Tom Cruise poletí na Crew Dragonu, na ISS, tak na to tehdy reagovali Rusové, kteří říkali, že tam pošlou ten svůj filmařský štáb dříve. Ti to splnili, protože ti tam byli vloni a na Toma Cruise na ISS zatím stále čekáme. Astronauti, kteří letěli na misi Axiom 1, tak samozřejmě museli zaplatit za dopravu na ISS. Tam se hovoří o ceně zhruba 55 milionů dolarů za jedno sedadlo. A k tomu ještě další poplatky za používání mezinárodní kosmické stanice. Systémy podpory života, komunikace, datové služby, energie, toalety a tak dále a tak dále. Říká se, že pro misi Axiom 1 byly ty poplatky ještě relativně nízké. Pro ty další mise už mají ti zájemci sáhnout do kapsy hlouběji. Mise odstartovala 8. dubna, opět ze startovní rampy 39A na Floridě, což je jediný startovní komplex, který má SpaceX k dispozici, který v současné době umožňuje starty pilotovaných kosmických lodí. Po páté použitý první stupeň přistání na plošině Shortfall of Gravitas, kosmická loď Crew Dragon Endeavour byla poprvé použita po třetí. Zatím ještě žádný Crew Dragon tohle privilegium neměl, ale samozřejmě bude se nám to postupně rozšiřovat, protože SpaceX těch Crew Dragonů za stolik nemá a teď teda říkali, že vyrobí jeden nový, ale postupně budou ty počty opakovaných použití přibývat. Pojďme si stručně představit posádku. Jediný člověk v posádce, který měl zkušenosti s tím, jak to vypadá na oběžné dráze, tak je bývalý profesionální americký astronaut NASA Michael Lopez Alegria, který letěl už na raketoplánech, má zkušenosti ze Sojuzu, 10x vystoupil do volného kosmického prostoru a má na svém kontě 67 hodin ve volném prostředí mimo kosmickou loď, což je druhý největší počet jak výstupů, tak i doby ve volném kosmickém prostoru. Taková malá zajímavost, když letěl na svou dlouhodobou misi na mezinárodní kosmickou stanici na přelomu let 2006-2007, tak letěl s turisty nahoru s Anuší Ansari a vracel se s Charlesem Simonim. Takže už tehdy si vyzkoušel, jaké to je létat s turisty, asi se mu to zalíbilo, tak si to teď rozhodlo, že si to zopakuje. Prvním z těch turistů, tedy první amatér, můžeme říct, tak byl Larry Connor, Američan, který se ve věku 73 let stal druhým nejstarším člověkem na oběžné dráze, pochopitelně Johna Glenna netrumfnul, ale i druhé místo je fajn. Tento investor a finančník i přes svůj poměrně slušný věk, tak se věnuje stále akrobatickému létání, dokonce má na svém kontě i několik vítězství v regionálních soutěžích, zúčastní se okruhových závodů a potopil se v ponorce na dno Mariánského příkopu. To, že by se potopil bez ponorky, to ne, to zase Chuck Norris to úplně není. Další na palubě byl Izraelec Eitan Stive, který předtím, než se začal věnovat investování a podnikání, tak působil v izraelském letectvu, kde se stal leteckým esem a připsal si 5 sestřelů. Stal se druhým izraelským astronautem, samozřejmě první byl Ilan Ramon, ale můžeme říct, že Eitan Stive se ve zdraví vrátil. No a zbývá nám tady ještě Kanaďan Mark Patty, který, jak vidíte, tak má poměrně multikulturní rodinu a navázal spolupráci s montrealskou nemocnicí, pro kterou dělal na Mezinárodní kosmické stanici nejrůznější experimenty. Především to byl výzkum, který se zaměřoval na chronické bolesti a také na poruchy spánku. To znamená, jsou to věci, které mohou trápit astronauty na oběžné dráze a je potřeba jim v tomto směru ulevit. A zároveň je to něco, co má přesah i do běžného života a může to pomoci běžným lidem. 9. dubna 2022 se Crew Dragon připojil k Mezinárodní kosmické stanici, ale nebylo to jen tak, protože během připojování, během přibližování se ukázalo, že posádka na Mezinárodní kosmické stanici nevidí data, nebo respektive konkrétně záběry z palubních kamer Crew Dragonu. Ukázalo se, že to byla pouze chyba komunikační linky, protože pozemní středisko ta data přijímalo dobře, tudíž nebyla chyba na straně Crew Dragonu, ale spíše někde na straně Mezinárodní kosmické stanice. Nakonec se tento problém podařilo překonat a posádka mohla přestoupit na Mezinárodní kosmickou stanici. Tady vidíte, jak to na ISS vypadalo, když posádka mise Axiom 1 se setkala s dlouhodobou expedicí. No a členové mise Axiom 1 krátce po příletu na ISS dostali takovéhle odznáčky, protože podle pravidel NASA nemohou dostat křídla astronautů, protože se aktivně neúčastní zajištění bezpečného průběhu kosmického letu, tak aby jim to nebylo líto, aby měli nějakou památku, tak dostali takovouhle připomínku, takovýhle odznáček. No a tady teď pár fotek z toho, jak se věnovali vědeckému výzkumu na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Vítele Rikon zrovna fotí Zemi. Samozřejmě nemůže chybět známý experiment s vodní kapkou. Vypadalo to jako obrovská pohoda a legrace, ale zasáhla vyšší moc, konkrétně počasí. Protože 19. dubna se původně, podle původního plánu, měla kosmická loď Crew Dragon odpojit od Mezinárodní kosmické stanice a přistát u pobřeží Floridy. Bohužel, protože aspoň si ten pobyt prodloužili, ale bohužel pro program Mezinárodní kosmické stanice byla v okolí Floridy špatná situace z hlediska počasí a nebylo by bezpečné do toho posílat návratovou kabinu Crew Dragonu, protože jak sami vidíte, Crew Dragon přistává na padácích do oceánu, případně do Mexického zálivu, ale prostě do vody. Takže pokud je třeba silný vítr, prší nebo je rozbouřené moře, tak není úplně bezpečné tam posílat kosmickou loď, která se vrací z oběžné dráhy. Ten odlet byl několikrát odložen. Většinou se odkládal o jeden den, jestli se náhodou počasí nezlepšilo, tak nakonec až 25. dubna se kosmická loď Crew Dragon odpojila od Mezinárodní kosmické stanice a bezpečně přistála u pobřeží Floridy. Jak vidíte sami, všichni čtyři členové posádky se vrátili ve zdraví a s úsměvem. Ovšem, ono to jejich neplánované prodloužení pobytu na Mezinárodní kosmické stanici jim nevadilo. Oni si užili delší pobyt, ale přidělalo to vrásky plánovačům na Zemi. Protože z 8 dnů na ISS se stalo 15. Prakticky zdvojnásobení délky pobytu, samozřejmě ne jejich vlastní vinou. Tím pádem se kompletně naboural harmonogram chodu Mezinárodní kosmické stanice a nejhorší bylo, že se zpozdil start pilotované mise Crew 4, která se neměla kam připojit. Mezinárodní kosmická stanice má v současné době dvě místa, na která se může připojit kosmická loď Crew Dragon. Jedna z těch pozic byla zabraná Crew Dragonem mise Crew 3 a druhou přiletěli astronauti z mise Axiom 1. Takže oba dva porty byly obsazené a Crew 4 se neměla kam připojit. To znamená, že oni mohli odstartovat až 27. dubna. Připomenu ještě jednou, přistávalo se 25. Takže opravdu Crew 4 odstartovala v prvním možném termínu, který se prakticky naskytl po návratu mise Axiom 1. No a protože je tradicí, že si ty posádky předávají pobyt na ISS, aby bylo zajištěna kontinuita pobytu, tak musela později odletět i mise Crew 3, která odletěla až 5. května od Mezinárodní kosmické stanice. Velice často se objevuje otázka, zda za to ti tři kosmičtí turisté budou platit něco navíc, tak podle těch informací, které mám k dispozici, tak by údajně nic navíc platit neměli. Bylo to uznáno jako ne jejich chyba, ne jejich rozmar, ale NASA rozhodně tohle považuje za cennou zkušenost, kterou do budoucna úplně nechce opakovat. A proto by agentura ráda připravila nějaké systémové řešení, které by mělo podobným problémům do budoucna zabránit. Tak uvidíme, jak se jim to podaří. Firma Axiom, jak jsem říkal, má plány do budoucna. Mise Axiom 1 byla pouze prvním krokem z té dlouhé cesty. Na druhé čtvrtletí roku 2023, podle oficiálních informací, je stále plánována mise Axiom 2. Je možné, že nám sklouzne na nějaký pozdější termín. Na palubě by měla být velice známá americká astronautka Peggy Whitson a také dva cestující ze Saudské Arábie. Mise Axiom 3, o té máme méně informací, tam se počítá s letem na konci roku 2023, no a jelikož je to prakticky za rok a v kosmonautice jsou běžné odklady, tak asi nikoho nepřekvapí, když by to sklouzlo na rok 2024. Jediné, co tam víme, že by tam mohly být dva cestující z Turecka. No a ohledně mise AX4, tak tam je těch informací velice málo. Možná rok 2024. Spekuluje se o tom, že by tam mohl být maďarský astronaut, ale tam zase se objevily informace, že ten by mohl letět až na Axiom 5. Není zkrátka nic jisté, no a možná tam poletí vítěz reality show Space Hero. Zase, čím dál se posouváme do budoucnosti od tohoto momentu, tak tím více se dostáváme do rovin spekulací a úvah. Čím blíže se bude ten termín blížit, tak tím více najisto budeme mít některé informace. Dámy a pánové, já bych vám chtěl velice poděkovat za pozornost.